Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnes sme sa telefonicky spojili s duchovným správcom slovenskej katolíckej misie v Paríži, ktorý nám opísal včerajší pochod za život v hlavnom meste Francúzska.
K tomu vám ponúkame spravodajstvo z Vatikánu a 25. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile. Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikánsky štátny sekretariát dnes zaslal telegram podpísaný pápežom Františkom vrchnému rabínovi židovskej komunity v Ríme. Svätý otec adresoval blahoželanie k židovskej veľkej noci Pesachu celej rímskej komunite. V liste píše, všemohúci, ktorý oslobodil svoj ľud z egyptského otroctva, aby ho doviedol do zasľúbenej zeme, nech vás aj naďalej oslobodzuje od všetkého zla a sprevádza svojim požehnaním. Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili, zatiaľ čo ja vás uisťujem o svojich modlitbách za vás s dôverou, že sa prehlbia putá vzájomnej úcty a priateľstva. Vrchný rabín Ricardo di Segni prijal s radosťou blahoželanie pápeža a rovnako mu zablahoželal ku kresťanskej veľkej noci.
Majster pápežských liturgických slávení Monsignor Guido Marini dnes potvrdil program liturgických slávení Veľkého týždňa. Prvým z nich bude omša svetenia olejov misa chryzmatis na zelený štvrtok 28. marca o 9:30 ráno v bazilike svätého Petra. Svetú omšu na pamiatku pánovej večera bude pápež František sláviť o 5:30 večer vo väznici Casal del Marmo v Ríme. Obrady Veľkého piatka sa v bazilike svätého Petra začnú o 5:00 hodine popoludní a večer 15 minút po 9:00 hodine bude svätý otec viesť pobožnosť krížovej cesty pri rímskom koloseu. Po nej sa prítomným prihovorí a udelí svoje apoštolské požehnanie. Začiatok vigílie vzkriesenia pána, ktorej bude na Bielu sobotu 30. marca predsedať v bazilike svätého Petra je o 8:30 hodine večer. Liturgické slávenie vzkriesenia pána na veľkonočnú nedeľu 31. marca na námestí svätého Petra sa začne o 10:45. V závere slávnosti okolo poludnia pápež František udelí z balkóna baziliky požehnanie Urbi et Orbi.
Francúzsko. Dnes je práve 25 rokov od bratislavskej sviečkovej manifestácie za náboženskú slobodu a ľudské práva. V súvislosti s ňou nám z Paríža zatelefonoval jej účastník, ktorý bol včera prítomný na podobnej manifestácii v centre francúzskej metropoly, Monsignor Imrich Todt, duchovný správca slovenskej katolíckej misie v Paríži. Francúzi takto vyjadrili protest proti legalizácii homosexuálnych manželstiev, ktorú presadzuje socialistický prezident François Hollande. Napriek chladnému počasiu sa na nej zúčastnila pestrá paleta demonstrujúcich, od mladých cez rodiny s deťmi, dôchodcov, dokonca aj vozíčkári.
Manifestácia bola pokojná, niesla sa v priateľskej atmosfére napriek rôznosti zastúpených vierovyznaní. Zo strany policajnej prefektúry však bolo vidieť snahu podujatie prekaziť, napríklad jej zákazom na Champs-Élysées. Viac už telefonický Monsignor Imrich Todt z Paríža.
Bolo vidno taktiež tú manipuláciu správ a obrovskú cenzúru, keď pri poslednej manifestácii toho istého razu 13. januára bolo podľa prefektúry okolo 250, potom 280, nakoniec 340 tisíc ľudí pri Eiffelovej veži. V skutočnosti tých bolo vyše 1 milióna. Včera nás bolo ďaleko viacej. Organizátori odhadujú okolo 1,4 milióna. A vo večerných správach opäť prefektúra uviedla, že len oficiálne okolo 300 tisíc. Realita aj tu vidno, že musela ustúpiť politickej objednávke. Totiž ťažko by sa obhajovalo zákon pred národom, keď by národ skutočne vedel, že len v Paríži bolo 1,4 milióna ľudí proti, a nehovoriac o protestoch vo viacerých veľkých mestách Francúzska. Pripomenulo mi to sviečkovú spred 25 rokov, keď vládna vertuška taktiež manipulovala číslami o tom, čo sa vtedy v skutočnosti v Bratislave večer udialo. Na manifestácii vystúpili zástupcovia katolíkov, protestantov, židov, moslimov, rôznych prerodinných asociácií, ale taktiež politici a nielen opoziční, ale aj tí ľavicovi, ktorí nesúhlasia s týmto zákonom. Tu by som ešte chcel spomenúť jednu výzvu, ktorú som dostal asi pred 2-3 týždňami od Strešnej moslimskej asociácie pre celé Francúzsko, že keď socialisti príjmu tento zákon, ktorý je proti Koránu, tak budú žiadať legalizáciu poligamie, ktorá je v súlade s Koránom, a že keď im nevyhovejú, tak ich budú hnať pred tribunál až do Hágu za porušovanie náboženských slobod. A to som veľmi zvedavý, ako to budú riešiť, lebo sila moslimov vo Francúzsku, ale aj v Európe narastá. A nehovoriac o tom, že sa začali šíriť potom ďalšie správy, že keď poligamia, čo žiadajú moslimovia, tak potom prečo nie poliandria, prečo nie zoofília a iné úchylky. Včerajší policajti oproti tým komunistickým nepoužili vodné diela, ale použili slzný plyn. Napriek tomu mám nádej, že každá moc a každý režim bez Boha sa raz zrúti, tak ako ten komunistický spred 25 rokov.
Dodajme, že návrh zákona, ktorý legalizuje manželstva ľudí rovnakého pohlavia a povoľuje im adoptovať si deti, schválila dolná komora francúzskeho parlamentu vo februári tohto roku. V apríli má o ňom rokovať senát, v ktorom však majú väčšinu vládni socialisti. Proti schváleniu kontroverzného zákona, ktorý rozdelil francúzsku societu, demonštrovali už 13. januára 100 000 Parížanov. Nasleduje 25. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň. Dnes má názov Cirkev pred svetom.
Denique voluntas nobis esset sancta ecclesia doctrina profanum etiam saeculum.
Napokon je našou vôľou, aby posvetné učenie cirkvi osvietilo svojim radostným leskom aj profánny svet, v ktorom cirkev žije a v medziach, ktorého je zahrnutá. Je totiž potrebné, aby sa ona ukázala medzi národmi ako zdvihnutý znak, a tak všetci boli vedení s istotou na ceste k dosiahnutiu viery a lásky. Cirkev bola založená pre ľudské pokolenie. Cirkev si nenárokuje žiadnu inú pozemskú autoritu, ak nie tú, ktorá jej umožňuje slúžiť ľuďom a milovať ich.
Slová, ktorými pápež Pavol VI opísal postoj cirkvi voči svetu, mali byť krátkým zhrnutím snahy predstaviť nový koncilový dokument s pracovným názvom O cirkvi v dnešnom svete. Dva týždne na prelome októbra a novembra v roku 1964 sa konciloví otcovia venovali tomuto dokumentu, ktorý nemal v dejinách cirkvi obdobu. Cirkev sa ako celok mala vyjadriť k otázkam svetského charakteru. Inak povedané, chcela ponúknuť všetkým ľuďom svoj postoj k otázkam, ktoré boli vnímané ako najproblematickejšie. K ním patrili témy ako pokrok ľudskej spoločnosti, hospodárske systémy, sociálna spravodlivosť či podpora mieru.
Nie všetkým biskupom sa pozdával takýto krok druhého vatikánskeho koncilu. Na začiatku diskusie vyslovil svoje pochybnosti krakovský arcibiskup Karol Vojtyla, podľa ktorého cirkevný koncil má právo prehovoriť len ku katolíkom. Kardinál Suenens mu odpovedal argumentom, že cirkev, aj keď nie je zo sveta, predsa žije vo svete a má povinnosť reagovať na svetové problémy bez toho, aby jej reč stratila svoj náboženský ráz. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že dokument musí nájsť správnu rovnováhu medzi evanjeliovým posolstvom a konkrétnou panujúcou situáciou. Už prvotná schéma podávala opis cirkvi, ktorá sa s láskou díva na svet, nesie jeho starosti, stavia sa pozitívne k jeho úspechom, no nestotožňuje sa pritom so svetom, pretože ho chce povzniesť k Bohu. Návrh dokumentu otvoril mnohé dôležité témy, avšak odpovede, s akými prišiel, sa videli už od začiatku ako veľmi nepostačujúce. Schéma je nedôstojná koncilu, ohradil sa monsignor Hénan, westminsterský arcibiskup, ako dodal, bola by sklamaním pre katolíkov, nekatolíkov a pre neveriacich. Veď o praktických témach, akými sú hlad vo svete, atómová vojna, rodinný život, sa nesmie hovoriť s improvizáciou a ľahkomyselne, ako to robí predkladaný návrh. Jedným z riešení bolo podľa arcibiskupa prediskutovať jednotlivo všetky dôležité témy na zasadnutiach koncilu.
Ďalším veľkým problémom bolo to, aký prístup si má cirkev zvoliť v opise jej vzťahu so svetom. Teológia poznala dva hlavné spôsoby nazerania na tento svet. Obrazne povedané, na svet možno hľadieť cez betlehemské jasle alebo cez Golgotský kríž. Cez betlehemské jasle znamená vidieť svet ako priestor, do ktorého chce vstúpiť Boh cez tajomstvo vtelenia a narodenia Božieho syna. Tento akoby vianočný pohľad na svet bol veľmi obľúbený gréckymi otcami prvotnej cirkvi a od 19. storočia si ho osvojila aj francúzska teologická škola. Druhým spôsobom nazerania na svet bola perspektíva Ježišovho kríža. Svet sa pritom javí viac ako miesto, kde panuje zloba a hriech, pre ktoré Boží syn svojou smrťou spláca otcovi dlžobný úpis neverného ľudstva. Veľkonočné udalosti Veľkého piatku a nedeľného zmrtvých vstania sa tu stávajú odrazovým bodom pre vnímanie ľudského života. Takýto spôsob myslenia bol vlastný už svätému apoštolovi Pavlovi, svätému Augustínovi a postupne si ho osvojili nemeckí teológovia, vrátane Martina Lutera a protestantských mysliteľov.
Tieto dva odlišné prístupy sa prejavili pri debatách o schéme dokumentu o cirkvi v súčasnom svete. Nemecký kardinál Frings vyčítal autorom schémy, že pri jej zostavovaní kládli príliš veľký dôraz na tajomstvo Božieho vtelenia a nezahrnuli v nej dôležitosť kríža. Tajomstvo kríža je podľa kardinála výstrahou pre svet a pobáda nás nasledovať Krista v obetovaní a vzriekaní sa pozemských dobier. Podobne sa vyjadril ďalší nemecký hierarcha, arcibiskup Volk, v mene 70 prevažne nemeckých biskupov. Napokon aj luteránski pozorovatelia na koncile taktne komentovali schému a nepáčilo sa im, že sa prehliada skutočnosť hriechu, ktorý panuje vo svete. Dokument chcel totiž ponúknuť pozitívne ladené posolstvo plné nádeje pre dnešný svet a preto spočiatku uprednostnil tajomstvo Vianoc pred tajomstvom Veľkej noci. Kardinál Frings navrhol nazerať na svet v plnosti Božieho plánu. Stvorenie sveta nás učí milovať všetky veci ako Božie diela. Vtelenie nás pobáda, aby sme zasvetili Bohu všetky terajšie situácie a konečne kríž a vzkriesenie nás pozývajú, aby sme nasledovali Krista v obeti a vzriekaní.
Týmto Frinksovým riešením bola položená teoretická základňa pre budúci text dokumentu Gaudium et Spes. Najväčšia časť debaty bola potom venovaná konkrétnym aktuálnym spoločenským otázkam. Viac raz zaznela požiadavka biskupov, aby sa do schémy začlenilo rázne odsúdenie komunizmu. Kardinál Višinský vysvetlil koncilovému zhromaždeniu, že komunizmus nie je jediný nemorálny a chybný hospodársky systém. Podľa poľského kardinála každý ekonomický systém, ktorý neberie ohľad na slobodu osobného svedomia, robí z ľudskej osoby otroka produkcie. Nestačí odsúdiť hospodárske a kultúrne smery, akými sú marxizmus, existencializmus či agnosticizmus. Podľa slov portugalského biskupa Ferreiru sa musí cirkev pýtať, aká je príčina, že tieto systémy popierajú Boha. Kresťan nemôže prijať tieto smery, ale mal by rozpoznať čiastočku pravdy, z ktorej čerpajú svoju silu a presvedčivosť.
Podobne monsignor Elchinger zo Štrasburgu navrhol, aby cirkev prehodnotila svoj postoj k svetskej kultúre. Pred očami musíme mať skutočnosť, že vedúce kultúrne osobnosti majú voči cirkvi veľké výhrady. Viacerí katolícki intelektuáli sa domnievajú, že cirkev ich nepodporuje dostatočne. Veď sa stačí pozrieť na boj cirkvi proti tzv. Modernizmu. Podľa štrasburského arcibiskupa je preto potrebné opraviť akýsi cirkevný dogmatický imperializmus, ktorý vedie predstaviteľov cirkvi k domnienke, že majú právo posudzovať všetko. Naše dedičstvo minulosti nemôže brániť cirkvi hľadieť do budúcnosti. Symbolom priepasti medzi cirkvou a kultúrou je nešťastný prípad odsúdenia Galileiho.
Vzťah cirkvi k svetu kultúry, vedy a spoločenských systémov mal byť nanovo formovaný. Požiadavka, aby sa cirkev obnovovala a očisťovala, platila aj v tejto oblasti. A ako si cirkev postupne uvedomila, že nezávisí od žiadnej uzavretej formy myslenia, filozofického či teologického systému, tak si na druhom Vatikánskom koncile mala priznať svoju nezávislosť od akejkoľvek kultúrnej a spoločenskej formy. Veď ona patrí jedine svojmu ženíchovi Kristovi, iba na ňom jedinom je závislá a iba v jeho odraze je definovateľná.
To je už záver nášho vysielania, príjemný a požehnaný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.